Вторинка 43, розділ 5, історія Н. «А знаєте, – сказала Н так, наче звіряла таємницю, – я вирішила, що буду тішитися ці мандрівці. Я вже із власного досвіду навчилася, що коли собі постановиш чомусь тішитися, то воно майже завжди виходить. Треба тільки дуже-дуже суворо собі постановити. Тож поки ми їдемо, я думатиму не про повернення в сиротинець, а лише про мандрівку. Ой, гляньте, яка трояндочка, правда гарна? Як вона, мабуть, радіє з того, що вона троянда. От було б хороше, якби троянди вміли розмовляти. Вони розповіли нам стільки всього чудового. А правда, рожевий колір найпрекрасніший у світі? Мені він так подобається, але я не можу його носити. Рудим людям він геть не личить. Навіть уявити собі таке важко. А ви не знаєте якої-небудь дівчинки, щоб у неї волосся в дитинстві було руде, а коли вона виросла, то змінило колір? Ні, не знаю, безжально відповіла Маріла. І впевнена, що з тобою цього теж не станеться. Ен зітхнула. Ну от, і ще одне сподівання мертве. Моє життя ніби цвинтар померлих надій. Я це речення вичитала якось в одній книжці, і відтоді ним утішаюся, коли щось мене розчаровує. Не розумію, чим тут можна втішатися, запитала Маріла. Ну, воно так гарно романтично звучить, що я ніби сама опиняюся в тій книжці. Сторінка 44. Я дуже люблю все романтичне, а цвинтар померлих надій – це, мабуть, найромантичніше, що тільки можна собі уявити, правда? От я й утішаюся, що в мене теж є такий цвинтар. А ми сьогодні будемо проминати озеро Осяйних вод. Якщо ти маєш на увазі ставок Барі, то повз нього ми не поїдемо. Будемо їхати прибережним путівцем. Прибережним путівцем? Це так гарно звучить. А сама дорога теж така гарна. Щойно ви це сказали, я одразу ж уявила собі картинку. І White Sands – дуже гарна назва. Але Ейлонлі мені подобається більше. Вона така чудова. Як музика? А нам іще далеко до White Sands – 5 миль. А оскільки ти, бачу, маєш намір і далі говорити, то ліпше розкажи мені щось потяжче. Ну, хоча б усе, що знаєш про себе. О, ні, те, що я знаю про себе – і переказувати не варто, палко заперечила Ен. Дозвольте, я розповім вам те, що уявляю про себе. Так вам буде набагато цікавіше. Не треба мені твоїх фантазій. Розказуй усе, як є насправді. Починай спочатку. Де ти народилася, скільки тобі років? У березні виповнилось 11, відповіла Ен, із легеньким зітханням на знак покірної згоди розказувати все, як є насправді. А народилася я в Новій Шотландії, у Болінброку. Мого тата звали Волтер Ширлі, він там був учителем у школі. А маму звали Берта Ширлі. Брата ж Волтер і Берта – дуже гарні імена. Добре, що в моїх батьків красиві імена, бо кожному було б соромно, якби його тата звали, ну, Джедедає. Чи ще якось так, правда? Коли людина чесна, порядна, то байдуже, як її звуть, сказала Маріла, що почувалася зобов'язаною напучувати. Не знаю, Ен замислилась. Я колись читала в одній книжці, що троянда, хоч як її назви, все одне пахнутиме так само солодко, але ніяк у це не повірю. Сторінка 45. Навряд чи троянда була б така ж гарна, якби її називали будь-яком чи щирицею. Може, мій тато став би доброю людиною, навіть якби його звали Джедедая. Але то був би для нього тяжкий хрест. Ну, а моя мама, вона теж була вчителькою. Та коли вийшла замість за тата, то певна річ пішла зі школи. Чоловік – це й так дуже велика відповідальність. Пані Тома сказала, що вони були наче двоє дітлахів, і бідні, як церковні миші. Вони оселилися в малесенькому будиночку із жовтими стінами в Болінброку. Я того будиночка ніколи не бачила, але тисячу разів його собі уявляла. Там, напевно, попід вікнами росла жимолость. Довкола ганку – бузок, а біля воріт – лілеї, а на вікнах були муслинові фіранки. Дім із такими фіранками стає дуже-дуже затишний, і я народилася в тому будиночку. Пані Тома сказала, що я була найпотворнішою дитиною, яку вона бачила в житті. Така худюща, якби не очі, то взагалі б нічого не важила. Але мама гадала, що я була страх, яка гарна. А я думаю, що мамі видніше, ніж бідній прибиральниці, правда? Ну хай би там як, а добре, що вона мене любила. Бо якби ні, то це було б дуже сумно. Бачите, мама після того зовсім мало прожила. Вона померла від гарячки, коли я мала заледве 3 місяці. А я б так хотіла, щоб вона пожила довше і ще встигла б запам'ятати, я кличу її мамою. Як би це було гарно казати «мама», правда? А тато помер за 4 дні. теж від гарячки. Отак я лишилася сиротою. А всі довкола, як казала пані Томас, сушили собі голови, що зі мною робити. Бо я вже тоді була нікому не потрібна. Це, мабуть, у мене доля така. Вони обоє, мама і тато, були далека. І всі знали, що ніяких родичів у них не залишилося. Ну, але врешті-решт пані Томас сказала, що забере мене до себе. Хоч вона була страшенно вбога, і чоловік у неї був п'яниця. Вона мене годувала із пляшечки. Ви не знаєте, чому ті, хто годувався із пляшечки, мусять виростати кращими за тих, хто годувався у звичний спосіб? Бо коли я була нечемна, пані Тома завжди питала, як я можу бути таким капусним дівчиськом, адже вона вигодувала мене із пляшечки. Сторінка 46. А тоді пані Томас із чоловіком поїхали з Болінброка в Мерісвіл. І я жила в них аж до 8 років. Помагала їм глядіти дітей. У них було четверо малюків, менших від мене, і мороки з ними було чимало. А якось пані Томас упав під поїзд і загинув. Його мати сказала, що забере пані Томас із дітьми до себе жити, але тільки без мене. І тоді вже пані Томас, як вона сказала, сушила собі голову, що зі мною робити. Але прийшла пані Гемонт, що жила понад річкою, і сказала, що вона мене візьме, бо вона бачила, як я добре даю собі раду з дітьми. І я пішла жити до неї. Там іще поряд рубали ліс. Геть безлюдна була місцина. Якби не уява, я б ніколи не змогла там жити. У пана Гемонда був невеличкий тартак, а пані Гемонт мала 8 дітей. У неї тричі знаходилися двійнята. Я люблю дітей у помірній кількості, але 3 пари двійнят поспіль – це вже забагато. І я так рішуче сказала пані Гемонт, коли знайшлися останні 2, бо я мусила їх весь час тягати на руках і так страшенно від них втомлювалася. Отак я понад 2 роки прожила в пані Гемонт. А тоді пан Гемонт помер, і пані Гемонт покинула господарство. Розстала всі дітей родичам і подалась до Америки. А я мусила поїхати до сиротинцю